Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. V predošlej epizóde sme zakončili rozprávanie o prvých týždňoch ruskej invázie, potom ako sme spoznali situáciu v rôznych krajinách susediacich s Ukrajinou a precestovali južným frontom cez Odesu a Mykolajiv, sme navštívili Kyjev, ktorý obliehali ruské vojská.
Práve výbuchy, ktoré počúvame, to sú vzdialenosti možno 200-300 metrov za vedľajšou budovou.
Onedlho po Tomášovom odchode z hlavného mesta sa Ukrajincom podarilo vytlačiť ruskú armádu z Mykolajiva, Kyjeva aj Charkova a zakončila sa prvá fáza veľkej vojny. Dnes už vieme, že to všetko bol len začiatok. Sotva pár týždňov po ruskej porážke Kremej preskúpil svoje vojská a zaútočil plnou silou opäť, tentokrát na inom mieste a s výrazne menšími ambíciami. V tejto epizóde preto navštívime ťažko skúšaný región východnej Ukrajiny, ktorý čelí ruskej agresii už viac ako 10 rokov. Stretneme bojovníkov slávnej gruzínskej légie, prídeme do Kramatorska v srdci Donbasu, pozrieme sa do Bachmutu, keď sa ešte nachádzal plne pod kontrolou ukrajinskej armády.
Tu je deštrukcia vidieť oveľa viac, doslova každých pár minút počuť dopadajúce bomby.
Čo je však najdôležitejšie, spoznáme dystopický obraz mesta Lysičansk. Tomáš sa tam vydal v rámci evakuačnej misie spolu s miestnymi požiarníkmi doslova pár dní pred tým, ako padlo do rúk ruskej armády.
Pomaly sa blížime k momentálne najhoršiemu miestu na tejto planete. Severodonecká Lysičanská, to je dnes druhý Mariupol.
Počúvate ďalšiu časť podcastu Za spevom sirén a budem vás ňou sprevádzať ja, Kristýna Chrenková, reportérka RTVS. Čauko Tomáš.
Ahoj.
Je začiatok júna, 2,5 mesiaca po mojej poslednej návšteve Ukrajiny. Nachádzam sa na východe krajiny. Vojna sa za ten čas zásadne zmenila, takže som prišiel sem. Za posledných niekoľko týždňov sa ukrajinskej armáde podarilo vytlačiť ruské vojska ďaleko od hlavného mesta a od väčšiny ostatných veľkých miest, takže tentokrát smerujem ku Donbasu. Som tu so svojimi Gruzincami, sme v jednotke špeciálnych síl. Chalani sa práve opäť svojim temperamentným spôsobom pohádali nad obrovským hrncom nejakej gruzinskej špeciality o to, ako presne ju treba pripraviť, ale o chvíľku sa zasa budú objímať a všetko bude v poriadku. Jednotka, ktorá ma sem prijala, vykonáva diverzné operácie na hraniciach alebo na fronte, na frontovej línii proti ruským jednotkám. Často vchádzajú hlboko do nepriateľského územia, útočia na konvoje, na veliteľské centra a ničia každý cieľ, ktorý je toho hodný. Aj u Gruzíncov sa situácia zmenila veľmi výrazne. Keď som ich stretol v marci, tak sa sťažovali na nedostatok zbraní, na málo zásob, na to, že distribúcia všetkého potrebného vybavenia v ukrajinskej armáde v tom čase viazla. Dnes sú už vybavení modernými zbraňami, väčšinou zo západu. S týmto sú veľmi spokojní a hovoria, že konečne môžu robiť svoju prácu tak, ako je to potrebné. Práve čakáme na ich veliteľa, ktorý má prísť podvečer a vydáme sa spolu na výzvedy do jedného zo sektorov, ktoré vlastne majú pod kontrolou a z ktorého útočia na opačnú stranu. Je 6:30 večer, takže akcia sa začne pravdepodobne už onedlho. Druhý deň po mojom príchode je opäť horúci deň a tentokrát už vyrážame do akcie ku frontovej linii. Jasné. Vojaci sú v plnej výzbroji. V kufri máme, kufor máme plný javelinov a stingerov, RPGčiek. Zdá sa, že bojaci sú pripravení na všetko.
Ako táto akcia napokon skončila? Nepamätám si, že by som počula nahrávku.
Áno, onedlho po tom poslednom vstupe sme všetci museli vypnúť mobily. To je dosť štandardný postup, najmä na začiatku, keď ešte nebolo presne jasné, aké majú možnosti elektronické vojny Rusy. Ale vydali sme sa k frontovej línii na miesta, kde práve Gruzinci hliadkovali a na tých miestach často prenikali ruské diverzné jednotky a Gruzinci ich tam chodili loviť. Takže neudiala sa tam žiadna bojová akcia. Jednoducho som spoznal to miesto s nimi, som tam boli niekoľko hodín.
hlavne ako v tom čase som sa ešte až tak nevenoval vojenským operáciám. Ja som bol vtedy u Gruzincov len niekoľko dní, možno týždeň. A to bolo len cestou do Donbasu. V ďalších epizódoch sa ešte ku Gruzincom určite vrátime.
Aký bol teda cieľ tejto cesty? Prečo si prišiel na toto miesto?
Hneď od Gruzincov som sa vydal do mesta Kramatorsk a potom do Bachmutu, ktorý už dnes legendou. V tom čase to ešte bolo len také prífrontové mesto. Ako ešte uvidíme, síce tam vybuchovali bomby, ale v porovnaní s tým, čo sa s ním stane o nejaký rok neskôr, to ešte bolo dosť pokojné miesto. A aj Bachmut to bol len ďalšia taká zastávka. V tom čase tam totižto pôsobili hasiči, ktorí každý deň evakuovali ľudí z okolitých dedín a najmä z Lysičanska a Severodonecka, čo boli mesta, ktoré sa práve nachádzali pod veľmi ťažkým ruským útokom. Takže akoby ten môj pôvodný zámer bol vydať sa s nimi do Severodonecka, ale keď som dorazil na miesto, tak už v tom čase padol do ruských rúk za obrovských obetí oboch strán. A na opačnej strane rieky, pri ktorej ležal aj Severodonec, však bol Lysičansk, tiež dosť veľké mesto a práve vtedy posledný pod kontrolou ukrajinskej armády, lebo doslova, že neviem, či 5, či 10 dní po mojom odchode odtiaľ padol aj Lysičansk. To boli vlastne dve mesta, o ktoré sa bojovalo mesiac a ktoré padli veľmi, veľmi krátko po sebe.
Je nedeľa popoludne, včera večer som dorazil do Kramatorska. Sme okolo 15 až 20 km od frontovej línie. Kramatorsk bol kedysi jedným z hlavných miest Donetskej oblasti. Dnes tu bijú sirény niekoľkokrát za deň, niekedy dlhé hodiny. Neustále počuť výbuchy a streľbu. Je horúci deň, na chvíľu začalo pršať. Vydávam sa do ulic mesta a idem sa stretnúť s ľuďmi, ktorí tu žijú, s aktivistami a chcem sa dozvedieť viac o situácii, ako tu teraz panuje.
Чуть-чуть остаются в школах, вот в 8-й школе там кто-то, по-моему, еще был, там один или два человека сидели. Но это не постоянное, это больше как исключение, скажем так, чем как правило. Угу. Еще детки наши идут.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно, если что?
Ну, а так, вот, по гуманитарке, каждый день в районе 500 человек. Угу. Там от 450 до 500, в зависимости день на день.
На Ваню тебя, Ваня, он на тебя гавкал, когда ты не отвечал долго, он гавкал. Что быстрее давай, быстрее. Да? Все, до свидания.
До свидания.
Я жду. Всего доброго.
Počuli sme teraz jednu z tvojich nahrávok z cesty. Kto to tam bol taký veselý v tom Kramatorsku?
No, to bola skôr taká, povedzme, že profesionálna veselosť. To bolo také miesto, ktoré nazývali Centrum tatkov a v ňom sa ako rodičia, najmä otcovia, ktorí vlastne to celé zorganizovali, oni sa snažili napriek vojne vytvoriť deťom také normálne prostredie na hry, na rozvoj. Väčšina tých detí, ktoré boli v tom centre, mala nejaké ťažké fyzické alebo mentálne postihnutie, ale čo bolo úplne najhoršie, oni tie posledné mesiace strávili prakticky celý čas v protileteckých krytoch, rodičia sa ich báli vôbec vypúšťať na povrch a nachádzali sa hrozné depresie. To bolo okamžite cítiť, ako som tam prišiel.
To je obrovský stres asi pre tie deti počuť bombardovania, ak sú napríklad autistické alebo na nejakom spektre.
Nie, akože ja si vôbec neviem predstaviť, že čo museli tie deti zažívať. Ako to už si videla na nich a mi rozprával mi vlastne jeden z tých otcov, že keď už príde ten čas, že ich musia už evakuovať alebo sa rodičia rozhodnú, že odtiaľ utečú, že tie deti dostávajú také hysterické záchvaty, že oni si za tých niekoľko mesiacov oni sa už boja vychádzať von. A že oni jednoducho nedokážu si už ani predstaviť, že by išli sa boja sa ísť niekde, kde nie je takýto stesnený priestor. Takže sú s tým, že obrovské problémy. To bolo naozaj šialené, to, čo som sa tam dozvedel. A ak si všimla, tak na tej nahrávke tam v tej miestnosti sedelo asi 15 detí a ledva vôbec bolo počuť nejaký detský hlas. Oni tam naozaj len ticho sedeli, dospelí si s nimi hádzali lopty a vyzývali ich, aby hádali názvy ovocí a jednoducho nejak sa ich snažili zaangažovať do hry, doplňať slovíčka a tie deti toho neboli schopné. To bolo hrozne smutný pohľad naozaj. Ja si pamätám, tam vonku bolo asi 12-ročné dievča, ona bola úplne zdravá a ja som sa s ňou niekoľko minút snažil trošku porozprávať, nadviazať rozhovor. Ona sa že jediný raz ani neusmiala. To bolo naozaj taká tá meravá tvár. Ja som sa pýtal, že si v poriadku a ona povedala nie a odišla. Bez slova. Takže bol to naozaj hrozný pohľad. Kramatorsk je dodnes relatívne normálne mesto aj napriek občasnému bombardovaniu, ale práve v takýchto momentoch, v takej tej zdánlivej normálnosti, presne vidíš, že tam normálne už nie je nič. Že celý región, celá spoločnosť sa prepadáva nejakého hororu. A to ešte tam nemuseli ani prísť ruskí vojaci. To najlepšie to uvidíme práve v Lysičansku, kde to mesto ešte stále bolo ukrajinské a napriek tomu tam prestávali fungovať základné nejaké spoločenské väzby.
Poďakujem, rebiat zaberiem.
Spasíme vám bašové za sio, my očim pomogli.
Dajte,
vyberite sa.
Očiň akurátne.
Spasíba vám, do svidania, šťastlivo.
Nachádzam sa v Bachmute, mesto nachádzajú sa asi 15 km od frontovej línie, možno vzdušnou čiarou 25 km od Kramatorska, kde som bol posledných niekoľko dní. Hoci sme podobne ďaleko od frontovej línie, tak tu je deštrukcia vidieť oveľa viac. Doslova každých pár minút počuť dopadajúce bomby a takisto odpoveď ukrajinskej artilérie, ktorá je možno nejakých pár kilometrov odtiaľto. Keď som sa rozprával s požiarníkmi, rovno ma poslali, aby som sa išiel pozrieť na dom, ktorý zasiahli bomby túto noc, okolo polnoci. Som na detskom ihrisku medzi dvomi panelákmi. Každý z nich má 4 poschodia a sú úplne zničené, časť je zhoretá. Steny sú zničené od šrapnela. Priamo v strede detského ihriska je obrovská diera, kráter. A napriek tomu tu chodia miestni obyvateľia, ktorí v tých domoch ešte stále žijú. Alebo možno práve rozmýšľajú, čo urobia. Všade je sklo. Tu dievčatko, ktoré má 10 rokov a chodí v sandáloch medzi ruinami. A nasleduje ju nedobiela mačka. Skúsim sa porozprávať s miestnymi a spýtať sa, že čo sa vlastne v noci stalo.
Čo sa stalo vlastne na Donbase, keď sa na to pozrieme tak úplne od píky? Pretože doteraz sme sa rozprávali v tých častiach, že Rusi na plnej čiare prehrávajú, že jednoducho sa prepočítali a tak ďalej. A zrazu sa rozprávame o Donbase, rozprávame sa o tom, čo sa dialo v týchto mestách a tam je tá situácia úplne opačná. Takže ako to je?
Asi zjednodušene to možno povedať tak, že Rusi sa jednoducho po tých počiatočných neúspechoch nevzdali a zautočili inde, hľadali miesta, hľadali slabé miesta, hľadali najmä miesta, kde mohli nejakým spôsobom kompenzovať svoje nedostatky, ktoré si uvedomili, a to bolo najmä logistika. Aj v prípade útoku na Kiev, na Charkov, Charkove nie, ale najmä na Kiev, a v prípade útoku na Mykolajev a pokusov o Odesu, tam mali veľmi natiahnuté svoje logistické trasy, pretože na severe museli chodiť cez Bielorusko, na juh cez Krym. A tu sa bavím naozaj o tisícoch tón munície, jedla, palíva, všetkého. Takže oni sa rozhodli jednoducho, že to skúsia na Donbase, na východe, kde mali tie výhody, že to, je to blízko ruskej hranice. Takisto tam sú tie separatistické pseudoštáty Donecka a Luhanská ľudová republika. Či tam mali aj už nejakú vojenskú infraštruktúru, boli tam fortifikácie. A samozrejme mohli využívať ich živú sílu. To bolo známe, že v tom čase, keď sa začali útoky na ukrajinské pozície, na Severodonec, na Lysičansk, na ďalšie mesta, tak oni ich tam doslova poslali dopredu na smrť týchto separatistov, Ukrajincov, ktorí sa zbúrili proti Ukrajine, ktorí boli za Rusko a nechávali ich tam zomrieť, aby ruskí vojaci zomierali menej.
Takže ako vyzerala táto nová operácia?
Ono sa to v skutočnosti začalo už naozaj v apríli, sotva dva týždne od ich porážky na severe a na juhu. Prvým ich cieľom to bol práve Severodonec. Oni sa ho pokúsili obklúčiť, lebo Severodonec bol vlastne taká metropola tej časti Luhanskej oblasti, ktorá zostala pod roku 2014 pod kontrolou ukrajinskej armády, a bol to tak, že to bolo také akoby významné administratívne centrum, však každý novinár to chodil na východ, tak to tam poznal určite, keď si chodila do stanice Luhanskej, tak vždy možno si o tom nevedel, ale si prechádzala cez Severodonieck. Takže Rusi sa v prvom rade ale potrebovali dostať cez rieku Severný Donec. A vlastne potom, ako dobijú Severodonieck, tak chceli vlastne postupovať nielen do Luhanskej, ale do Donieckej oblasti, ku Kramatorsku a Sloviansku. To sú opäť veľmi dôležité mesta, a keby sa to tam naozaj Rusom tento plán podaril, tak to by bolo pre Ukrajincov absolútna katastrofa, lebo vlastne to možno tak obrazne povedať, že potom by sa už Rusi zastavili až pri rieke Dnieper, ktorý je nejakých 200 km na západ, pretože tam už nie sú žiadne takéto urbané aglomerácie, nie je tam možnosť obrany toho územia, lebo to je vlastne rovina, takže oni by sa, Ukrajinci by sa nemali ani o čo zachytiť. Takže a keby sa dostali Rusi až k rieke Dnieper, tak to by bolo šialené. Jednak by ohrozili dve obrovské mesta, Dnipro a Záporožie, a jednak Ukrajinci by stratili, ja neviem, desiatky tisíc kilometrov územia. To by bola naozaj pre nich absolútna katastrofa.
A to aj hrozí teraz napríklad?
Áno, to hrozí. To je ten plán celý čas v hre. Celý čas Rusi postupujú dopredu a Ukrajinci veľmi dobre vedia, že čo je v stávke, takže vlastne okolo Kramatorska, to je taký prstenec tých miest, Kramatorsk, Sloviansk, tam sú vlastne posledné línie obrany. Ja pevne verím, že takto teraz, ako sa rozprávame, tak ich ešte zosilňujú, betonujú a že robia všetko preto, aby pokiaľ sa tento najhorší scenár splní, že by sa dostali až tam, tak že budú schopní naozaj ich tam zastaviť. Ale najprv teda museli sa dostať cez rieku Severný Donec a potom to sa pokúsili na konci mája. Bola to naozaj veľmi neúspešná operácia pre Rusov. Oni vytvorili pontonové mosty, ktoré Ukrajinci odhalili a následne zbombardovali jednak letectvom, jednak delostrelectvom a Rusi tam v priebehu myslím, že 2 alebo 3 dní stratili viac ako 1000 vozidiel a 100 kusov obrnené techniky, v podstate celé 2 práporné taktické skupiny. A, ale napriek tomu Rusi sa ani tak nevzdali a hoci sa im nepodarilo Severodonec chceli obklúčiť, tak na neho zaútočili aj tak na konci mája a už vlastne o mesiac neskôr to mesto bolo úplne zrovnané so zemou masívnymi delostreleckými útokmi. Ten dôvod bol taký, že Ukrajinci sa v tom meste veľmi efektívne bránili a zabíjali obrovské množstvo vojakov, takže ruskí vojaci sa tam po pár týždňoch už aj báli vôbec chodiť bojovať a velenie sa rozhodlo zmeniť taktiku a začali používať tú známu ruskú taktiku spálenej zeme. Jednoducho neposielali dopredu pechotu, najprv nejakú štvrť alebo niekoľko ulic bombardovali, vojaci mi hovorili, že to boli niekedy aj že 1000 kusov munície za deň, bombardovali kým jednoducho to považovali za potrebné a potom tam poslali nejakú výzvednú skupinu, pokiaľ zomreli, bombardovali ďalej, pokiaľ sa vrátili, pokiaľ tam nenašli žiaden, tak postúpili a zabrali to a bombardovali vedľajšiu ulicu. A takýmto spôsobom vlastne sa stalo, že keď som na to územie prišiel o mesiac, tak Ukrajina už vlastne mala v rámci Severodonecka už nič iné, iba veľkú fabriku Azot práve pri rieke Severný Donec, aby mali ľahšiu možnosť ústupu a inak bol celý Severodonec vlastne pod ruskou kontrolou. A ďalší na rade bol práve Lysičansk. Ten je hneď vedľa na opačnej strane rieky a bolo všetkým jasné, že je otázka času, kedy celá tá deštrukcia dorazí aj tam. A práve preto hasiči z Bachmutu naozaj v nasadení vlastného života jazdili do Lysičanska, evakuovali tam každého, kto s tým súhlasil, lebo ako uvidíme, to zďaleka nie všetci chceli odísť. A ja som v Bachmute s nimi strávil niekoľko dní, býval som priamo u nich v zbrojnici medzi zachránenými utečencami, oni mi dali nocľah, krmili ma, strávil som s nimi tam dlhé hodiny rozhovorov o tej situácii. No a samozrejme celý čas som s nimi jazdil na miesta výbuchov a ako sme počuli v poslednom vstupe a na evakuáciu do Lysičanska.
Je utorok, 5 hodín ráno. Noc som strávil u miestnych hasičov v Bachmute. Dali mi izbu, dali mi čo jesť. Tu žijem tu spolu s utečencami, s niekoľkými rodinami, ktoré včera evakuovali sem a ktoré sa potom pravdepodobne pohnú ďalej. Snažil som sa v noci spať, ale niekoľkokrát nás zobudili výbuchy extrémne blízko a výnimočne silné. Večer som sa bol ešte pred spaním, pred zákazom vykázania pozrieť na okolo. Možno 100 metrov od nás je miesto, kde sú 2 bytovky a práve tam padol deň predtým. Padla bomba, sú kompletne zničené. Približne o hodinu sa pokúsime dostať do Lysičanska v pancierovom civilnom voze, takže príbeh bude potom pokračovať tam.
Zóna 1. Privátny.
Kolektívny. Zóna 1. Zóna 1. Asi si sa už takisto pomaly zobudzajú do nového dňa. Všetci majú v nosi neprestrelné vesty, skúšajú si vysielačky. Vyzerajú, ako by sa pripravili do boja. Jediným rozdielom, že sú oblečení na modro a pomáhať budú ľuďom v meste. Je 6 hodín 10 minút. Nasadol som do pancírového nákladného auta. Je to tu veľmi stiesnené. Spolu so mnou sú tu desiatky balíkov čipsov, jedla, pitia. A inak som tu sám. Vyrážame do Lysičanska. Von vidieť iba cez maličké priezory. Inak je tu takmer úplná tma.
Sme na ceste už asi pol hodinu. Míňame opustené dediny, v ktorých vidieť jedine vojakov. Je okolo veľa techniky, polia sú občas spálené, ale zatiaľ je pokoj. Blížime sa k dedinke Siversk. Siversk bol terčom veľmi mohutných bojov, takže som zvedavý, že ako to tam vyzerá a či sa vôbec bude dať pozrieť z priezoru na miesto, na svet okolo seba. Čím ideme bližšie, tým je okolo nás viac spálených polí. Nachádzame sa okolo 20 km od Lisičanska a čaká nás podľa informácií od mojich kolegov najhoršia časť cesty. V každom ohľade. Na horizonte stúpa dým. Vôbec nie pochybnosti, odkiaľ pochádza. Pomaly sa blížime k momentálne najhoršiemu miestu na tejto planete. Severodonecká Lisičanská, to je dnes druhý Mariupol. Bezprecedentná deštrukcia, akú sme nepoznali od čias druhej svetovej vojny.
Táto tvoja cesta do Lisičanska v obrnenom transportéri akože znela dosť hrozivo. Čo si tam videl?
Priznal sa, že v samotnom meste, keď sme dorazili, ja som už aj prestal robiť takéto zvukové vstupy, ja som si jednoducho nechal zapnutý mikrofón nejaký čas a jednoducho som sledoval mesto, ktoré som dosť dobre poznal. Sledoval som doslova, ako sa pred mojimi očami prepadávalo do zahuby. Pamätám si, že keď sme prichádzali takou hlavnou ulicou, cez ten priezor v transportéri som videl všade, že smeti, spadnuté trolejbusové vedenia, zničené domy. Ak tam boli vôbec nejakí ľudia, tak úplne zúbožení v handrách, ktorí sa potom, ako sme prišli vlastne ku miestnej požiarnej zbrojnici, sa tam začali zhromažďovať do radu s bandaskami na vodu a všade naokolo boli rozstrelené autá. Takže keď sme prišli, ja som dostal od hasičov niekoľko hodín voľna a vydal som sa pešo do mesta. A prvé, čo si pamätám, čo som videl, bolo úplne zbombardované, spálené trhovisko, na ktorom aj napriek tomu dosť veľa ľudí stálo a vlastne ono to vyzeralo tak, že kto mal čo predávať, tak predával a kto mal nejaké ešte peniaze, tak sa snažil kúpiť akékoľvek jedlo. Ja som sa k tým ľuďom priblížil a okamžite, ako ma uvideli s fotoaparátom a s tým nápisom prez na balistické veste, mi zrazu začali vulgárne nadávať a preklínať ma. Ja som si uvedomil, že som pre nich akoby stelesnením kievskej vlády, ktorú za celú tú svoju mizériu obviňovali. Nenávideli prezidenta, armádu, nenávideli mňa. To bolo úplne jedno, že ja som im vysvetloval, že ja som cudzinec, ale im to jednoducho bolo jedno.
Čo vy rozkazujete? Môžu podumať, čo to zdieľa. Čo vy rozkazujete?
Ja tak nezdieľajú. Ja ze Slováky, ja nie Ukrajinec. Potom ja pokazujú, ako vy hovoríte.
Neobjektívne vy oceňujete, vy dajete to, čo vám nutné.
To, čo vám
skážu.
Počkaj, ale nerozumiem, že si na území, ukrajinskom území, na území, ktoré bolo aj predtým Ukrajinou a ukrajinská armáda ich tam predsa chránila pred Rusmi, tak prečo na teba útočili?
Toto je jedna z najťažších skúseností mojich ciest, to, čo som tam videl vlastne v podstate hneď na začiatku vojny. Na to jednoducho odpoveď nemám. Povedzme, začal by som možno tak, že Severodonecká a Lisičansk boli vždy veľmi špecifické mesta už pred inváziou. Najmä od čias hybridnej vojny od roku 2014 sem uteklo niekoľko tisíc ľudí z okupovaných území, ktorí nevyhnutne boli veľmi proukrajinskí, ale jednoducho vedeli, že tam je trochu lepší život ako u separatistov. A kvôli tomu tu bola veľká nezamestnanosť, absolútne žiadne perspektívy na život, všade upadnuté fabriky, zatvorené bane. To bol v podstate skvelý ľudský materiál pre ruskú propagandu a pre ich psychologické operácie. Tým skôr, že tu hrozne veľa ľudí pozeralo ruskú televíziu a mnoho ľudí naozaj stále snívalo o Rusku, možno nie o separatistoch. Tí, čo utekli, vedeli, že tam nie je dobrý život, ale snívali o Rusku, o tom, že to tam raz zaberie Rusko. Ja si pamätám, že som dokonca v ten deň Lisičansko od niekoho počul, že keby tu neboli ukrajinskí vojaci, tak Rusi by ich ani nebombardovali. Jedným slovom, za všetko môže Ukrajina v ich ponímaní. Pažiť, to mohu zdieľať toľko jedno foto zdieľať?
Nenáda.
Ja toľko chcem pokazať, ako ľudia žijú, to nebude ničoho strašného.
Nenáda, ani proste nenáda. Proste náda. Tuda, tam od, sfotografirujte, tam ste uvidíte.
Ok, spasibo.
Dávajte.
Všetko dobré.
Odišiel som od požiarníkov, prechádzam sa po meste. Je tu takmer pusto, len pri opustenom dome, v zamknutom paneláku som našiel troch ľudí, mužov, ktorí pília drevo, budú si variť obed. Ale nechceli, aby som im robil fotografiu. Zdajú sa byť však trochu lepšie nálade, trošku optimistickejšie ako ľudia pri trhovisku, ktorí boli výnimočne frustrovaní a nahnevaní a majú pocit, že vláda ich tu nechala jednoducho zomrieť. Myslím, že to bolo najluxusnejšie miesto na život. Ešte pred vojnou. Koci sa môžu miliť. Ale asi sa nemajú. Na 7. poschodí strieľňa. Vytvorená zo steny. Je tu šialený smrad. Evidentne tu nikto nezbieral odpadky. Čo za týždňa. Ale konečne sa mi to otvára výhľad na Severodonec. Aj keď to je dosť nebezpečné. Lebo tu priamy vizuálny kontakt. No, dúfam, že minimálne snajpery sa nedostrelia. Na druhej strane nechcel by som byť smeťarom, ktorý by chodil do tohto domu. Bože, to je smrad. Myslím, že tu nie sú len smeti, ale ľudia sem chodia aj na potrebu. Keďže tu nie je voda, tak inú možnosť nemajú. Nie je tu nič. Je to ako v katastrofickom filme. Na miesta, kde tlaková voda zničila aj dvere, sú polepené všelijaké kartóny a kusy dreva, odev, handry, papier, tak aby prípadní lúpežníci nemohli byť vyrabovať. A na hornom poschodí majú pozície vojaci. Ako mi hovorili miestni obyvatelia, v tomto meste sú vojaci často aj lúpežníci. Takže na nejakú ochranu by som sa nespoliehal.
Kde si som tam uvidel po ceste na sedisku dvoch chlapov asi tak v mojom veku a ja som sa ich opýtal, že prečo ešte neutekli. A oni hovorili, nie, kam. Ja hovorím, že hlbšie do vnútrozemia Ukrajiny, kde je bezpečie. A oni na to, že nechcú, lebo Zelenský je buzerant a oni čakajú na separatistov z Luhanska, ktorí žiadného prezidenta nemajú.
Вот, и почему мы должны рады быть вот этому всему? Мы и России по факту-то не особо рады. Ну, опять же, что тут сюда, если и придет, то не Россия, а, насколько вам известно, ЛНР, правильно?
Да.
А там нет президента.
Ну, там есть глава
страны. Ну, глава, да, глава, и все, не больше. Вот, а так...
Почуй, але ты си там негде говорил в тих ступах, а и таку... Не говори са о том веля, а аси то не е ни упне популярне говорить, але тогда говорил си о том, же украински вояци рабовали... domy vlastných krajanov, tak akože to je, wow, to, neviem, ja priznám sa, že ja som o tom ešte ani nepočula v našich médiách.
Áno, preto hovorím, že vysvetliť tú situáciu medzi civilmi a vojakmi v tom čase, v tom momente v Lisičansku je veľmi ťažké. Ja to robím vo svojej knihe, tam to naozaj bolestivo, úprimne aj jednotlivé konkrétne už príbehy vysvetľujem a dozvieme sa o tom oveľa viac. Tu na to nemáme veľmi veľa priestoru, pretože čokoľvek poviem nie jednou alebo dvojmi vetami, som si istý, že môže byť pochopené nesprávne. A
je to skrátkovité.
Bez kontextu a naozaj by som nechcel, aby potom moje slova niekto zneužíval z jednej či z druhej strany. Ale poviem toľko, že v momente, ako prichádzam do Lisičanska na konci júna, strátilo kontrolu nad tým, čo sa deje v tomto meste, už aj ukrajinské velenie. Áno, niektorí ľudia mi tam spomínali, ako domy ich susedov vyrabovali ukrajinskí vojaci a úprimne hovorím, ja som to nevidel, ale nemám dôvody neveriť.
A ukrajinskí vojaci to boli? Neboli to Ukrajinci? Lebo o tom sme sa tiež už rozprávali, že boli aj takí proste obyčajní ľudia, ktorí videli tú moc ležať na zemi a chopili
počul som sa. Počul som svedectvo od človeka, ktorý videl, ako jeho susedku evakuovali, presvedčili, aby utekla a keď ju odviezli, tak o pár hodín tam prišli tí istí ľudia, tí istí vojaci a vyrabovali dom.
No. Takže možno sa nemôžeme čudovať tým ľuďom, ak do nejakej miery...
Myslím, že sa môžeme, preto nechcem ísť, je to, ak vydržíme ešte pár týždňov, v knihe sa to dozvieme, ja som tu o tom, že čo sa tam vlastne dialo, prečo. A aby sme porozumeli tých vojakov, lebo oni sa tam naozaj ocitli v extrémne nepriateľskom prostredí svojich vlastných ľudí, civilistov, ktorí tam na nich často navádzali ruské útoky. Nechcem o tom ísť trochu ďalej. Povedzme toľko, že situácia v meste sa v tom čase už dostala do štádia, keď sa obyvateľia a ich obrancovia doslova nenavideli. Vzdelaní, schopní, proukrajinskí ľudia odtiaľ dávno utekli a zostalo tam jednoducho niekoľko tisíc ľudí, obyvateľov, ktorí boli väčšinou naladených prorusky, ktorí tam naozaj nechceli ukrajinských vojakov a dokonca čakali na to, že tam Rusko príde. Možno nečakali, že ich predtým zbombarduje, ale bolo jasné, že čakajú na Rusko. A preto hovorím, že ten čase som mal vlastne v Lisičansku pred očami, že úplnú dystopiu. To bolo zanikajúce mesto, zanikajúca civilizácia, úplný návrat do storočia naspäť. Ľudí, ktorí tam jazdili na koňoch, na voze závodov. To bola úplná zrážka civilného a vojenského sveta, ale ona Však ona sa diala aj v iných mestách, ale tu prišla tak náhle a výsledkom bola jednoducho katastrofa. Najprv sociálna a potom mentálna. Doslova o pár dní po mojom odchode tým evakuačným transportérom zabrala Lisičansk ruská armáda a tam katastrofa pomyselná sa dokonala.
Po približne 2 hodinách cesty po prašnej ceste konečne prichádzame k Bachmutu. Ľudia sa už upokojili. Už sa prestali sťažovať ako na začiatku. Postupne sa rozozvučujú prvé zvonenia telefónov. Ľudia, ktorí nemali spojenie celé týždne so svojimi blízkymi, tak dnes prvýkrát sa budú môcť porozprávať s niekým mimo toho šialeného sveta Lisičanská, Severodonecká.
Tu je, že hrozne depresívna časť, vieš. Je to najhoršia vec, čo som asi videl na tej vojne, vieš. A to nebolo, že videl som zabíjanie, ale hento tam, v ten Lisičansk, to je, že vieš, psycho, naozaj psycho. Ako vo filme, videla si The Last of Us?
Ja som to nezvládla pozerať.
Tak to by si nezvládla pozerať v Lisičansku, lebo to je normálne, že keď vidíš ten film a vidíš Lisičansk, tak to vidíš, že to není žiadna sci-fi, vieš.
Na Donbase zostaneme aj v nasledujúcej časti. Tentoraz sa však pozrieme do miest, ktoré zmizli z mapy sveta. Teda do Bachmutu a Soledaru. Tam, kde sa vyrábalo slávne donbaské šampanské, dnes nestojí kameň na kameni a na mieste, ktoré zásobovalo soľou 95% ukrajinských domácností, už nie je nič ako predtým. Prečo sa v týchto mestách zdržiavali ľudia s deťmi do poslednej chvíle a prečo ich ukrajinská armáda tak urputne bránila, hoci tento boj bol vopred prehratý, aj o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcej 8. časti podcastu vydavateľstva Absint za spevom sirén. V 10. časti by sme chceli dať priestor aj vám, našim poslucháčom, aby ste sa opýtali na to, čo vás zaujíma. Môžete nahrávať zvukové správy, otázky tiež môžete položiť prostredníctvom kontaktov uvedených v popisku tejto časti alebo na sociálnych sieťach. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS a počúvali ste podcast Za spevom sirén, v ktorom s reportérom Tomášom Foroom rozoberáme inváziu na Ukrajine, situácie, ktoré k nej viedli, ale aj nepopulárne momenty vojny, o ktorých sa až tak často nehovorí.